Բարի երեկո, Երևանում ժամը 19-ն է, խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգարյանը, օրվա հիմնական թեմաների մասին նախ համառոտ։ Նոր քաղաքական ուժեր ու անսպասելի միավորումներ, խորհրդարանական ընտրություններից 8 ամիս առաջ կուսակցություններն ակտիվանում են։
Ես հայտ եմ ներկայացնում քաղաքականությունն օգտագործելու մարդկանց միավորման ու երկրի առաջընթացի համար։
Վաշինգտոնյան համաձայնություններից հետո լրությունը խախտել է երկրորդ նախագահը Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ Հայաստանը առարկայական ոչինչ չի ստացել։
0 Միայն պրոբլեմներ։
Բաքուն դարձյալ Զանգեզուրի միջանցքից է խոսել, Երևանն արձագանքում է, այդ արտահայտությունը խնդիր է։ Չնայած ուժեղացված ծառայությանը մերձավանում կրքերը չեն մարում, վիճաբանության համար 5 մարդ է ձերբակալվել։ Կալանավորվել է անհետ կորած Սարգիս Ղուկասյանի հորեղբայրը Արսեն Ղուկասյանը, ցույցերի ամենաակտիվ մասնակիցներից է։
Կարամ ասեմ, ակտիվ էր Արսենը, դրա համար ուզում են արանքից անեն ձերներից կտրեն։ Մեր ձենը չի կտրվել ու ժողովուրդ։
Գյումրիում կանգնեցրել են Վարդան Ղուկասյանի ավտոմեքենան, քաղաքապետի արձագանքը։
Միանշանակ պատահականություն չէ, ուրեմն կաշկադրություն է։
Իշխանությունները հետ քայլ են անում, եկամուտների հայտարարումը պարտադիր չի լինի։
ԿՊԱ-ական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը իր Facebook-յան էջով հայտարարում է, համակարգը պարզեցնում են։
Այս եւ այլ թեմաներին կանդրադառնանք առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա գլխավոր նորություններին, դրանք ներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Զանգեզուրի միջանցքի բացումը Վաշինգտոնյան գագաթնան ժողովի կարևորագույն արդյունքներից մեկն էր, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գաբալայում ընթացող Թյուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների հավաքի ժամանակ համաժողովի ավարտին։ Դրա մասնակիցները համատեղ հռչակագիր են ընդունել, որում կրկին հիշատակել են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Կոպենհագենում հոկտեմբերի 2-ին կայացած հանդիպմանը քննարկվել է Զանգեզուրի միջանցք արտահայտության կիրառման խնդիրը։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այսօր հայտարարել է վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը, նրա խոսքով Հայաստանը վերահաստատում է, որ Ադրբեջանի նախագահի տվյալ խոսույթը որևէ կերպ չի կարող վերաբերել Հայաստանի Հանրապետության տարածքին։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, շնորհավորելով նրան ծննդյան օրվա արթիվ, կարևորելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների հետագա զարգացումը, վարչապետ Փաշինյանը բարձրագնահատել այդ զարգացման գործում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի անձնական ներդրումը, նշված է Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ևս զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ծննդյան օրվա արթիվ, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը։ Նույն աղբյուրի փոխանցումը զրույցի ընթացքում երկու նախագահները քննարկել են ռուս-ադրբեջանական երկկողմ հարաբերությունների ներկայացակ ու դրանց զարգացման հեռանկարները։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում կարևոր հարցեր են քննարկվել, իր հերթին նշել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ևս 2 օր է տրամադրել 2-7 օրը հրաժարական ներկայացրած վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուին կառավարական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Նախագահը հանձնարարել է Լեկորնյուին վերջին բանակցություններն անցկացնել քաղաքական կուսակցությունների հետ երկրում կայունության հաստատման ուղղված պլատֆորմ ստեղծել ու նպատակով հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Ամերիկյան հեռահար Թոմահավ քրթիրների մատակարարումը Ուկրաինա իրավիճակի լրջագույն էսկալացիա կնշանակի այսօր, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Դրա հետ մեկտեղ ամերիկյան սպառազինության մատակարարումը որևէ կերպ չի կարող փոխել իրադրությունը ռազմաճակատում հոգուտ Կիևի վարչախմբի, հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Միացյալ Նահանգները Սլովակիայի տարածքում 1000 մեգավատ հզորության պատոմակայան կառուցի, այս մասին միջկառավարական համաձայնագիրը ստորագրվել է այսօր, տեղեկացնում է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն։ Նրա խոսքով նախագիծը կարևոր կլինի ոչ միայն Սլովակիայի, այլև ողջ կենտրոնական Եվրոպայի համար։ Մեզ էներգակիրների նոր աղբյուրներ են անհրաժեշտ, եթե մենք ցանկանում ենք ավելի մրցունակ լինել և բավարարել էներգիայի աճող պահանջարկը, նշել է Սլովակիայի վարչապետը։ Եվ ֆիզիկայի ասպարեզում 2025 թվականի Նոբելյան մրցանակակիրներ են դարձել բրիտանացի Ջոն Քլարկը, ֆրանսիացի Միշել Դևորեն և ամերիկացի Ջոն Մարտինիսը։ Գիտնականները այս մրցանակին արժանացել են քվանտային մեխանիկայի բնագավառում կատարած հայտնագործությունների համար, հայտարարել է Նոբելյան կոմիտեն։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Միջազգային հարթակներում վարչապետ Փաշինյանի բոցաշունչ ելույթները ադրբեջանցի պաշտոնյաների վրա կարծես չեն ազդում։ Կաբալա քաղաքում թուրքական պետությունների կազմակերպության նիստի ընթացքում Բաքուն դարձյալ Զանգեզուրի միջանցք տերմինն է օգտագործել, դարձյալ պահանջել սահմանադրությունը փոխել։ Իլհամ Ալիևի խոսքերին Երևանը գրեթե կայծակնային արագությամբ արձագանքեց։ Կոպենհագենում առաջնորդները քննարկել են մեջբերեմ Զանգեզուրի միջանցք արտահայտության կիրառման խնդիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակը պնդում է Ալիևի այդ հայտարարությունը Հայաստանի տարածքին չի վերաբերում։ Կաբալայում այսօր արված հայտարարությունները կներկայացնի Հեղինե Բունյատյանը։
Զանգեզուրի միջանցք տերմինի կիրառման շուրջ Հայաստանի իշխանությունների հրապարակային դժգոհություններից և տարակուսանքից օրեր անց այսօր Ադրբեջանի նախագահն ու արտգործնախարարը ևս մեկ անգամ կրկնեցին այդ բարակապակցությունը, այս անգամ թուրքական պետությունների կազմակերպության նիստում։ Անցած օգոստոսին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի մեկ այլ կարևոր արդյունք է Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, հայտարարեց Իլհամ Ալիևը դիմելով Գաբալոյում հավաքված թուրքալեզու երկրների ղեկավարներին։
Միջանցքը մեծ նշանակություն ունի որպես նոր տրանսպորտային զարգերակ և երկրորդ երթուղի, ինչպես միջին միջանցքի, այնպես էլ հյուսիս-հարավ միջանցքի շրջանակներում։
Մոտ 10 րոպեանոց ելույթում Ալիևը մի քանի անգամ կրկնեց, որ Ադրբեջանը պատմական հաղթանակներով ետը բերել իր նախնիների հողերը, ընդգծեց հայկական օկուպացիան երբեք չեն մոռանա, պնդեց վրեժեն լուծել դրա համար ռազմիդաշտում և իրենց հետևողական քայլերով հիմք դրել արդարության և խաղաղության համար։
2 ամիս առաջ Վաշինգտոնի Սպիտակ տանը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը Հարավային Կովկասը կվերածի խաղաղության տարածքի։ Վաշինգտոնի գագաթնաժողովում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի և դրան առնչվող կառույցների փակման վերաբերյալ համատեղ հայտարարության համապատասխան անցյալի հակամարտության այս մնացորդները նույնպես վերացվեցին ԵԱՀԿ սեպտեմբերի 1-ի որոշմամբ։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովն իր հերթին դիմելով թուրքալեզու երկրների գործընկերներին վերստին կրկնեց Բաքվի նախապայմանը. Խաղաղության պայմանագիրը իրականություն կդառնա Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու դեպքում միայն։ Խոսելով խաղաղության մասին Ադրբեջանի առաջնորդը միաժամանակ ընդգծեց բանակը զարգացնելու հերանկարից չեն հրաժարվելու։ Ներկայիս աշխարհում ռազմական հզորությունն է ցանկացած երկրի անկախության և տարածքային ամբողջականության հիմնական գործոնը, հայտարարեց Ալիևն ու առաջարկեց մյուս տարի թուրքական երկրների միջև համատեղ զորավարժություններ անցկացնել թուրք-ադրբեջանական վարժանքների օրինակով։
Ժամանակակից աշխարհակաղակական և անվտանգության մարտահրավերների ֆոնին կարևոր է, որ թուրքալեզու պետությունները գործեն որպես միասնական ուժի կենտրոն։
Գագաթնաժողովին մասնակցող Թուրքիայի նախագահը հաստատեց, առաջիկայում թուրքական աշխարհն առավել մեծ դեր է ունենալու տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության ապահովման գործում։ Այսօր կարևոր է, որ մենք ամրապնդենք ու համատեղ զարգացնենք մեր պաշտպանական կարողությունները, հայտարարեց Էրդողանը։
Թուրքիան ոչ թե պարզապես հետևում է Հարավային Կովկասի զարգացումներին, այլև ցանկանում է իր ներդրումն ունենալ տարածաշրջանում խաղաղությունը երաշխավորելու հարցում։ Մենք սպասում ենք օգոստոսի 8-ին ստորագրված հայտարարությունից բխող նախաձեռնություններին։
Ամերիկյան Բլումբերգի հետազոտություններով Հայաստանի հետ առևտրային հարաբերությունների հնարավոր կարգավորումն ու TRIP նախագիծը կարող են Թուրքիայի արտահանումը տարեկան մի քանի միլիարդ դոլարով ավելացնել, եւ ոչ միայն Թուրքիայի։ Սյունիքով անցնող ճանապարհի գործարկման արդյունքում Կենտրոնական Ասիայի դեպի ծով չունեցող երկրները կարող են Կասպիցով դուրս գալ Թուրքիայի նավահանգիստներ եւ խթանել առևտրաշրջանառությունը Եվրոպայի հետ։ Պատահական չէ, որ թուրքական պետությունների կազմակերպության գլխավոր քարտուղարն այսօր ընդգծեց Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Վաշինգտոնում ձեռք բերված համաձայնագիրը պատմական նշանակություն ունի, այն էականորեն կամրապնդի թուրքական աշխարհն ու կստեղծի հաղորդակցության նոր ուղիներ։ Կաբալայում մեկը մյուսին հաջորդող այս հայտարարություններին ի պատասխան Հայաստանի վարչապետի խոսնակն այսօր Արմենպրեսին ասել է. Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում են միայն TRIP և խաղաղության խաչմերուկ նախագծերը, Ադրբեջանի նախագահի խոսույթը որևէ կերպ չի կարող վերաբերել Հայաստանի Հանրապետության տարածքին։ Հայաստանի կառավարության այս արձագանքը Կից Ժամերյանց Գաբալայում ընդունվեց թուրքական երկրների կազմակերպության այս տարվա գագաթնաժողովի հրճակագիրը, որտեղ ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարի ընդգծվում է ոչ միայն միջին, այլև Զանգեզուրի միջանցքի կարևորությունը։
<Sess-> Վաշինգտոնյան համաձայնություններից 2 ամիս անց լրությունը խախտեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երևանն ըստ նրա այդ փաստաթղթերից որևէ առարկայական բան չի ստացել։ Քոչարյանն այսօր ասուլիս էր հրավիրել, քննարկման առանցքում հենց ապաշրջապակման վերաբերյալ հարցերն էին։ Երկրորդ նախագահի համոզմամբ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով միջանցքի հնարավորություն է ստացել։ Երկու երկրների միջև էլ հիմա ոչ թե խաղաղություն է, այլ զինադադար։ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև ներքաղաքական թեմաներից է խոսել։ Ասուլիսին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել։
Մեկը Հայաստան դաշինքն է, մյուսը Սամվել Կարապետյանի ստեղծող ուսակցությունը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ 8 ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմադիր ուժերից խորհրդարան կանցնեն իր առաջնորդած Հայաստան դաշինքը և միլիարդատեր գործարար այժմ անազատության մեջ գտնվող Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժը։ Ընդ որում Քոչարյանի համոզմամբ այս երկու ընդդիմադիր ուժերը հավակնում են միասին ավելի շատ ձայն ստանալ խորհրդարանում, քան Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը։
Ձեր շանսերը դուք ինչպես եք գնահատում մի քանի ամսից կայանալիք ընտրություններում։
Չեմ ուզում տոկոսների բանի, սենց ասեմ, բոլոր համենանդեպը սոցիոլոգիայով մի քիչ վերեմ ներքև, այսօր երևում են երկու միավոր, որոնք նորմալ մտնում են խորհրդարան, բավական, սենց ասեմ, շատ չեն զիջում ԿՊ-ին, բավական փոքր սենց մարժայովա ԿՊ-ն դեռ առաջ, բայց միասին այդ երկու միավորը արդեն շեշտակի ավել են, քան
մեկը դուք եք,
մեկը Հայաստան դաշինքն է, մյուսը Սամվել Կարապետյանի ստեղծող ուսակցությունը։ Կլինի երրորդ, ես շատ կուզենամ, որ նաև լինի երրորդ։
Երկրորդ նախագահի կարծիքով այսօր Փաշինյանին պարտության մատնելու շանսերը ավելի մեծ են, քան 2021-ին, քանի որ նախորդ ընտրությունների համեմատ մարդկանց տրամադրությունները փոխվել են, բոլորովին այլ վիճակ է։
Իմ տպավորությամբ եւ այն սոցիոլոգիան, որ այսօր կա, Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրվելը ձգտում է զրոյին, եթե սխալներ չգործեն։
Փորձելով հիմնավորել պնդումը, Քոչարյանը նշում է, որ 2021-ին նախընտրական բոլոր խոստումները Փաշինյանը ձախողել է, և նրա նախկին կարգախոսներն այսօր այլևս չեն աշխատելու։ Տվյալ դեպքում վարչապետը խոստացել է ժողովրդավարություն, բայց սրբազաններին ու Սամվել Կարապետյանին բանտարկելով այլևս չի կարող խոսել ժողովրդավարական արժեքներից։ Խոստացել է սոցիալական արդարություն, սակայն աղքատության ցուցանիշները չեն փոխվել։ Խոստացել է Ղարաբաղը պահել, Շուշին ու Հադրութն էլ դեօկուպացնել, սակայն Արցախն ամբողջությամբ հայաթափված է։
Ոք մեր ժողովրդը պատրաստ է ամբողջությամբ, սենց ամբողջ փաթեթային ձախողում ունեցող մարդու նոր ընտրել։ Կարծում եմ այնուամենայնիվ սենց ինչ-որ բան փոխվել է նաև տրամադրությունների մեջ, և այդ տեսանկյունից ես շատ ավելի լավատես եմ հիմա։ 21 թվին այդպես չէր, այդ լավատեսությունը չկար։
Ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքի առաջնորդի համոզմամբ Փաշինյանը, որ բերել է պատերազմ և հազարավոր զոհերով ծնել է իր խաղաղության օրակարգը, 2026-ի ընտրություններում փորձելու է հաղթաթուղ դարձնել հենց խաղաղությունը։ Բայց Քոչարյանի խոսքով ընդդիմության խնդիրն է ցույց տալ հանրությանը, որ իրականում Ադրբեջանի հետ խոստացած խաղաղությունն էլ չկա, կա ընդամենը զինադադար, որը կախված է մեկ մարդու քմհաճյուկից։
Ալիևի տրամադրությունից է կախված այդ խաղաղությունը, որովհետև այդ փաստաթղթերում եւ ընդհանրապես որևէ տեղ չկան որևէ երաշխիքներ, չկան երաշխավորներ, չկան մեխանիզմներ, թե խախտելու դեպքում ինչ է կատարվում։
Թե ինչ ֆորմատով երկրորդ նախագահի թիմը կմասնակցի 2026-ի ընտրություններին, Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, թե հարցը դեռ որոշված չէ, քննարկում էլ չի եղել։ Ֆորմատի վերաբերյալ որոշումները կլինեն հունվար-փետրվար ամիսներին։ Ավելի շուտ նախընտրական պրոցեսների մեջ մտնելը Քոչարյանը ճիշտ չի համարում։
Ո՞վ է գլխավորելու ցուցակը, կախված է հետևալից, ով կունենա առավելագույն շանսեր սոցիոլոգիայի համաձայն։ Սա էլ է։
2026-ի ընտրություններին առնչվող հարցերին պատասխանելուց առաջ շուրջ 3 ժամ տևած ասուլիսը Ռոբերտ Քոչարյանը սկսեց Վաշինգտոնում ձեռք բերված համաձայնագրերի քննադատությամբ։ Քոչարյանը մեծ էկրանին պատկերված քարտեզի վրա փորձում էր ցույց տալ, որ Թրամփի ուղին ձեռնտու է միայն ԱՄՆ-ին և Ադրբեջանին, քանի որ ԱՄՆ-ն ստացել է տրանզիտային նշանակության այդ ճանապարհի, ինչպես նաև Իրանի հետ սահմանը վերահսկելու հնարավորություն։ Ալիևն էլ իր հերթին ստացել է միջանցքի իրավունք։
Հիմա ինչ ես ասել Հայաստանը։ 0. Միայն պրոբլեմներ։ Եվ վերջապես, ինչ է ստացել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ստացել է մեկ նկար նախագահ Տրամփի ստորագրությամբ և ստացել է իրավական ուժ չունեցող մի թուղթ, որը հնարավորություն է տալիս ևս մեկ անգամ խաբել հայ ժողովուրդը։
Քոչարյանի համոզմամբ թրիփը կարող է շահավետ լինել Հայաստանի համար, եթե երաշխ ջուլֆա Իրան երկաթուղին սկսի աշխատել։ Այդ դեպքում Երևանը երկաթուղային կապ կստանա Իրանի հետ, ինչպես նաև Ադրբեջանի տարածքով ելք կունենա դեպի Ռուսաստան։
Եթե այս երկու բանը Հայաստանը չի ստանում, ամբողջ պրոյեկտը անիմաստ և վտանգավոր պրոյեկտ է Հայաստանի Հանրապետության համար։
Ըստ Քոչարյանի, եթե Բաքուն որոշի, որ չի ուզում երկաթգիծը կառուցել մինչև Հայաստանի սահման, որով հնարավորություն կստեղծվի դուրս գալ դեպի Իրան և Ռուսաստան, ապա ամերիկյան կողմը որևէ լծակ չունի ստիպելու Ադրբեջանին անել դա։ Հետևաբար, ըստ Քոչարյանի, պետք էր ամեն ինչ անել, որպեսզի թրիփը ներառեր ոչ թե Հայաստանի տարածքով անցնող 42 կիլոմետրանոց հատվածը, այլ շատ ավելի երկար ճանապարհ։
Պարոն Քոչարյան, դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ այդ ճանապարհը, միջանցքը վերահսկվելու է Միացյալ Նահանգների կողմից։
Ազատությունը հարց ուղեց երկրորդ նախագահին, թե ինչու է պնդում, որ ԱՄՆ-ն է վերահսկելու այդ ճանապարհը, քանի որ համաձայն ստորագրված փաստաթղթերի պետք է հարգվի երկրների տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորության սկզբունքները։ Եվ բացի այդ, ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն Հայաստանը Բաքվին անխոչնդոտ ճանապարհ տրամադրելով պետք է ստանա փոխադարձ առավելություններով միջազգային ու ներպետական հաղորդակցություն։
Դուք շարունակում եք հավատալ այն ամեն ինչին, ինչի մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ սկսում է։ Նայեք, հենց այդ ստորագրած փաստաթղթով տարբերվում է, առանձնացվում է այդ ճանապարհը։ Սա ինչ որ բան մեզ ուշում է, թե չի ուշում։ Սա ուշում է հետևյալը, որ այդ ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողությունը տարբեր է լինելու մյուս ճանապարհներից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարկսանվեցի խորհրդարանական ընտրությունները սարերի հետևում չեն, քաղաքական ուժերը կես տարուց քիչ ավելի ժամանակ ունեն նախապատրաստվելու համար։ Կուսակցություններն արդեն ակտիվացել են, որոշները միավորվում են, ոմանք որոշում միայնակ մասնակցել։ Այսօր օրինակ հայտնի դարձավ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին գլխավոր հրամանատար Սամվել Բաբայանի ու ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի համագործակցության մասին։ Վերջին զարգացումների մասին Աստղիկ Պետևյանը կպատմի։
Առաջիկա օրերին կհայտարարվի քաղաքական նոր ուժի ձևավորման մասին, որը ազատության տեղեկություններով կառաջնորդի քաղաքականություն մտնելու հայտ ներկայացրած Արման Թաթոյանը։
Իմ մասնագիտական կյանքը նվիրել եմ իրավապաշտպան գործին, բայց ստեղծված պայմաններում միայն այդ աշխատանքն արդյունք չի տալիս։ Ես հայտ եմ ներկայացնում քաղաքականությունն օգտագործելու մարդկանց միավորման ու երկրի առաջընթացի համար, հանուն իրական խաղաղության։
Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանն աշխատել է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման առաջին շրջանում։
Մարդիկ պատերազմից հետո գտնվում էին տեղեկատվական բլոկադայի մեջ։ Պետական սահմանում մարդիկ ապրում են գյուղում, եկել են ադրբեջանական զինվորականները, շոկի մեջ են մարդիկ հայտնվում։ Պետությունը փոխանակել նրանց հետ աշխատի, ոչ միայն աշխատանքներ չի տանում, նաև հայտարարում է, թե ամեն ինչ նորմալ է։
Հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո նրա եւ իշխանության հարաբերությունները հարթ չէին, ներքաղաքական թեմաներով քննադատությանը գումարվեցին արտաքին հարցերը։ Թաթոյանն ադրբեջանական ներխուժումներից հետո հասնում էր սահմանային բնակավայրեր ադրբեջանցի զինվորականների հայտնվելուց հետո վտանգները գնահատելու համար, խոսում էր բնակիչների խախտված իրավունքների եւ կառավարության բաց թողումների մասին։ Նրան իշխանությունը հակահեղափոխական անվանեց, կողմնակալ նրա գործունեությունը գնահատեցին ընդդիմադիր։
Իմ գործընկերները Սյունիք այցելում են, ես իրեն խնդրում եմ պարզաբանել այլ դրվագներում զեկույցում իր արձանագրումները, եւ դա նա անելու փոխարեն ասում է, ինչու՞ չեք Սյունիք գնում։ Դա քաղաքական խոսք է, որ ընդդիմադիր քաղաքական գործի չկարող է ասել։
Նախկին մարդու իրավունքների պաշտպանը այս պահին ձեռնպահ է մնում պատասխանել հարցին. Թիմում էլ ովքեր են։ Միայնակ թե դաշինքով կմասնակցեն ընտրություններին եւ գլխավորը այդ որ ուժերն են, որոնց հետ համագործակցությունը պատկերացնում է։
Այսօր հունիսի 7-ն է, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հաջորդ ընտրություններին մնաց ուղիղ 1 տարի։ Այն կկայանա 2026 թվականի հունիսի 7-ին, հետհաշվարկը սկսված է։
Ազգային ժողովի նախագահի այս գրառումից 4 ամիս է անցել, ուստի հերթական ընտրություններին ճիշտ 8 ամիս մնաց։ Այս ընթացքում քաղաքական հայտ ներկայացրեց նաև եկեղեցում պաշտպանելուց հետո կալանավորված Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած մեր ձևով շարժումը։ Նոր շարժման մասին հայտարարվեց օգոստոսի վերջին, այնտեղ քաղաքական միավոր չի դարձել, բայց ընդդիմադիր որոշ գործիչներ արդեն կանխատեսում են, թե խորհրդարան անցնելու շանս ունի։ Նրանց թվում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով կղեկավարի կուսակցությունը, ովքեր կլինեն թիմում, ով կլինի վարչապետի թեկնածուն, եթե մասնակցեն ընտրապայքարին, չի հստակեցվել։ Միլիարդատիրոջ եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը մի քանի օր առաջ միայն մի հարցի է պատասխանել. Շարժումը երբ ուշ կդառնա։
Հունվարին արդեն կարող ենք քաղաքական միավորի մասին պրոցեսները սկսել։
Ընդդիմադիր քաղաքական դաշտում կան ուժեր, որոնց հետ մենք որևէ համագործակցություն բացառում ենք։ Խոսքը վերաբերում է նախկին նախագահների գլխավորած ուժերին, իսկան իրենց քաղաքական գնահատականը որպես նախկին իշխանություն ոչ միայն մենք այլ ժողովուրդն էլ է տվել,
նաև
այսօր պահին քաղաքական դաշտում ակտիվ են երկու նախագահները, ովքեր նաև խորհրդարանում են ներգրաված և նաև որպես խորհրդարանական ընդդիմություն տապալել են իրենց նաև առաքելությունը խորհրդարանում, որտեղ իրենք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում են իշխանապողության օրակարգով։
Ընտրապայքարի մեջ մտնելու որոշում ունի ապրելու երկիրը, որը նաև թիմ ընտրություններին ոչ միայն մասնակցելու, այլև հաղթանակի փորձ ունի։ Պարակարի սպանված համայնքապետներ այս կուսակցությունից, նրան փոխարինած Օնիկ Ախվերդյանը ևս։ Բայց միայնակ թե դաշինքով ընթացող քննարկումներից է կախված։ Կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանն ասաց, կան շփումներ տարբեր ուժերի հետ, չհերքեց նրանց շարքում է առաջին նախագահի ղեկավարած հակը, քաղաքական ճանապարհ սկսող Արման Թաթոյանը, բայց հիմա համագործակցության մասին խոսելը վաղ համարեց։
Մեր նպատակը մեր թիմը ուժեղացնելն է, ընտրությունների գնալ ավելի ուժեղ թիմով, որը կարժանանա հանրության ավելի բարձր վստահության։ Հիմա դրա շրջանակներում այդ ճանապարհին կան արդյոք ուժեր, որ մենք կարծում ենք այդ ուժերի հետ մի ցուցակով գնալ, դաշինքով գնալ ավելի արդյունավետ կլինի, դրա շուրջ է քննարկումները։ Հիմա ինչ արդյունք կլինի, կտեսնենք, նաև շատ կարևոր է, հա, որ այդ համագործակցությունը լինի նաև բնական ընկալելի հանրության համար։ Այսինքն չգնաս դու դաշինք կազմես մի ուժի հետ, որ ժողովրդն ասի, ես 4 տարիա իրար ինչ ասես ասում եք, այսօր եկել եք։
Եվ թերևս օրվա անակնկալը դարձավ Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի հայտարարությունն այն մասին, որ քաղաքական համագործակցություն է սկսում Հայաստանի ԱԱՑ նախկին տնօրեն հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի հետ, որը կարող է եւ ընտրական դաշինքի հիմք դառնալ։ Սամվել Բաբայանը 2021-ի արտահերթին խորհրդան չանցած ազատական կուսակցության վարչապետի թեկնածու Այսօր Սիվիլնետի հետ զրույցում Բաբայանն անգամ չի բացառել, որ նախորդ ընտրություններում Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ՀՀԿ-ի հետ դաշինք կազմած հայրենիք կուսակցության ղեկավարը կարող է լինել վարչապետի թեկնածուն։ Բայց նախ համատեղ կփորձեն աշխատել նոյեմբերին կայանալիք Էջմիածնի ընտրություններում աջակցելով Վանեցյանի կուսակցության թեկնածու Վանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանին։ Այդ նույն ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հերքում էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի հետ դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու հեռանկարը։
Այդպիսի գաղափարն հավանաբար չի եղել։
ՀՀԿ ղեկավարն այսօր էլ պնդեց 26-ի ընտրություններին մասնակցելու որոշում չունեն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Կալանավորվել է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած Սարգիս Ղուկասյանի հորեղբայրը, Արսեն Ղուկասյանը։ Նա անհետ կորածների հարազատների արդեն գրեթե 5 տարի շարունակվող ցույցերի ամենաակտիվ մասնակիցներից է։ Ղուկասյանն է հաճախ հարցազրույցներ տալիս, քննադատում պատասխանատուներին, տեղեկացնում, թե փակ հանդիպումների ընթացքում իրենց ինչ են ասում։ Իրենց տանջող հարցերով նա եւ մյուս հարազատները անցած շաբաթ էլ պաշտպանության նախարարության դիմացային հավաքվել։ Ակցիայի ընթացքում իրադրությունը լարվեց մի քանի անգամ։ Ավելի ուշ գերատեսչությունը մի հայտարարություն տարածեց, հարկամարելով հիշատակել, թե իրենց զավակներին փնտրող հարազատների հանդեպ հարգալից են եղել ու սլակները նրանց կողմը թեքեց, թե նրանք են շշեր նետել։ Լսենք Նաիրա Բուլգադարյանին։
Կարամ ասեմ, ակտիվ էր արցունը, դրա համար ուզում են արանքից հանեն ձերներն իսկ կտրեն։ Մեր ձենը չի կտրվելու, ժողովուրդ, մենք միշտ էլ պայքարելու ենք, ում ուզում եք հատիկ-հատիկ փագեք, մեկա, են վերջի կաթիլ, արյունով են վերջի կաթիլ, շնչով մենք պայքարելու ենք, մեր ձենը չի կտրվելու։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհետ կորածների հարազատներն այսօր գլխավոր դատախազություն են եկել մեկ պահանջով՝ ազատ արձակել մեկ ամսով կալանավորված Արսեն Ղուկասյանին ու արդար քննել նրա գործը։ Անհետ կորածի հայր Հովհաննես Պողոսյանը Ղուկասյանն ու մյուսները ներս մտան փոխանցելու իրենց բախտակցի բժշկական փաստաթղթերը։ Ղուկասյանը, որ փնտրում է պատերազմում անհետ կորած եղբորորդուն, մեղադրվում է խոլիգանության ու վարույթի նախաքնությանն ու պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական կամ քաղաքական գործունեությանը միջամտելու հոդվածներով։
Չի արել Արսենը, չէր կարող խոլիգանություն անել, որտեղ Արսենը խոլիգան չի։ Արսենը պարկիշտ մարդ է, ադեկվատ։ Մենք գնացել ենք մեր երեխեքին պահանջենք։ Մենք ու չեն գնացել այնտեղ խոլիգանություն անենք։ Սաղս բորբոքված ենք եղել, սաղս։ Ում երեխու մասին խոսա չբորբոքվի։
Անցած շաբաթ անհետ կորածների հարազատները պաշտպանության նախարարության մոտ էին հավաքվել կրկին իրենց տանջող հարցերով, որտեղ են իրենց զավակները ու ինչ է անում պետությունը նրանց հայտնաբերելու համար։ Շենքի անցակետի մոտ իրադրությունը մի քանի անգամ լարվել էր, ծնողները փորձել էին մուտքը փակել, ընթացքում ոստիկաններն էին ավելացել։ Արսեն Ղուկասյանը եւս այդտեղ էր, լարվել էր, ինքնազգացողությունը վատացել էր։
Այսօր երկրի ղեկավարն ասում է, Արցախը դա Ադրբեջան է, դա Ադրբեջանի սուվերեն տարածքն է։ Այդ դեպքում հարց, այն ինչի՞ եք տանում երեխեքին Ադրբեջան։ Դե հիմա այսպես հերել եք, ասած ցաղովի գնացեք Ադրբեջան, գնացեք դուք Ադրբեջան, մեր երեխեքին բերեք Ադրբեջանից, դուք եք ախր տարը, ես չեմ տարը։
Արսեն Ղուկասյանի ընկերը Մհեր Պողոսյանը տարակուսած է, ինչու հենց նրան կալանավորեցին, հարցնում է ու ինքն էլ պատասխանում։
Այնքան են ցածրացրել խուլիգանությունը, ասի մի չի կարելի մի մարդու անսահման ցավի ու կորստին վերագրել նման բան խուլիգանություն, արտահայտությունը դա մարդկային ցածր հատկանիշ է կամ ուղղված։ Ինչի հենց Արսենին, Արսենին չեք կարա կոտրեք, ուզում են կոտրեն, որ իբր խավանանի, հանդարտվի, պահանջ չլնի, բան չլնի։
Ընկերն անհանգիստ է, Արսենի եղբայրը պատերազմում է զոհվել, եղբոր որդին անհետ կորած է, այս ամենից հետո ինֆարկտ, ինսուլտ է տարել, ոնց կարող է դիմանալ բանտում։
Ինչ եք ուզում, բազմաթիվ խնդիրներով, հիվանդություններով հետ տվեն, դուք կալանք եք բանանում դնում, անհամատը երկրորդ կարգի հաշման թամ ստիմուլյատորը դրած, աստված ջան, եթե մի բան լին, ում խղճի վրայա լինելու դա։
Նույն այս հարցերի շուրջ է հիմա աշխատում նրա փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը։ Իշխանական լրատվամիջոցներն այսօր շրջանառեցին մի տեսանյութ, պնդելով, թե պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ Արսեն Ղուկասյանը մեքենայի բեռնախցիկից ձողի նմանվող առարկա է հանել և հարձակվել ոստիկանների ուղությամբ։ Փաստաբանն ասաց, հենց այն որակել խուլիգանություն այն դեպքում, երբ դա իր ձեռնափայտն է, որը զայրույթի պահին ճոճել է օդում և որևէ մեկին վնասելու մտադրություն չի ունեցել։
Փորձում են ներկայացնել մետաղական ձող, իշխանական մետաղական ձող չի, այդ ձեռնափայտը, որը ցուցված է կրելու Արսեն Ղուկասյանին, այո, ինքը ձեռնափայտը վերցրել է, ձեռնափայտը մահակ չի, մետաղական ձող չի, իր անձնական օգտագործման ձեռնափայտն է, ուղղակի տեսնում եք, որ ճոճում է օդում, որևէ մեկին դրանով որևէ հարված չի հասցվել։ Ինքը ասել է, որ զայրացած եմ եղել, օդում ճոճել եմ, բայց որևէ մեկին հարվածելու մտադրություն չեմ ունեցել։
Անհետ կորածների հարազատներն այս միջադեպից առաջ 44-օրյա պատերազմի տարելիցին շաբաթօրնել էին գնացել պաշտպանության նախարարություն, որտեղ վստահեցրել էին կընդունեն երկու շաբթի։ Երկու շաբթի վերադարձել էին հույսով, որ իրենց կընդունեն, սպասել էին 7 ժամ, որից հետո նրանց ներս էին կանչել, ասել թե կընդունի պաշտոնյաներից մեկը, ում հետ սակայն հարազատները հարցեր քննարկելու իմաստ չէին գտել։ Դուրս էին եկել շենքից, դժգոհել, բողոքել, պահանջել, որ իրենց հարցերին պատասխանի հենց գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը։ Իրավիճակը լարվել էր եւ միայն այս բողոքներից հետո ուշ երեկոյան նրանց ընդունել էր շտաբի պետը։ Հաջորդ օրը ռազմական գերատեսչությունը պնդել էր, թե ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ նախարարության ծառայողները հարգալից են եղել, ոչ մեկի նկատմամբ բիրտուշ չի կիրառվել։ Ավելին, ակցիայի որոշ մասնակիցները ռազմական ոստիկանության ծառայողների ուղությամբ շշեր են նետել։ Եվ ահա, այս հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց երկու հոգու մեղադրանք առաջադրվեց։ Մյուս մեղադրյալը Ապիջան Գևորքյանը ազատության մեջ է։ Ինչու քնչականը միջնորդեց կալանավորել հենց Ղուկասյանին։ Փաստաբանի փոխանցմամբ քնի չգրել է, որ Ղուկասյանը ազատության մեջ կարող է նորից ակցիաներ կազմակերպել։
Ամբողջ աբսուրդն է կայանում։ Ընդ որում ասում եմ, չեն ասում, որ կկազմակերպի ինչ-որ անկարգություններ, բան ասում են, հավաքներ կկազմակերպի։
Ղուկասյանի փաստաբանը կալանավորման որոշումը բողոքարկելու է վերաքննիչում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած ոստիկանության ուժեղացված ծառայությանը, համայնքապետի ու նրա անկերոջ սպանությունից ուշքի չեկած մերձավանում լարվածությունը կարծես միայն մեծանում է։ Իրավապահները հայտնում են, վիճաբանություն է եղել, 5 մարդու ձերբակալել են։ Ըստ քնչականի, բանն անգամ պղծության է հասել, վնասել են փետրվարին սպանված Գրիգոր Օհանյանի շիրմաքարը։ Փարակարում էր ողբերգությունից 2 շաբաթ անց նոր համայնքապետ են ընտրել։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանը կներկայացնի։
Մերձավանում լարվածությունը չի մարում եւ այն այժմ էլ հանգուցյալներին է հասել։ Նախորդ գիշեր կոտրել են այս համայնքում փետրվարին սպանված Գրիգոր Օհանյանի շիր մաքարը, Նավալոդիա Գրիգորյանի ու նրա ընկերոջ սպանության գործով կալանավորված Նարեկ Օհանյանի եղբայրն է։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են գերեզման նանարգելու հոդվածով քրեական գործ են հարուցել։ Մերձավանի նույն գերեզմանոցում է սպանված համայնքապետի Վալոդիա Գրիգորյանի շիրիմը, այն միշտ մարդաշատ է ծաղկաթմբի մոտ, անշարժացած էր նաև ընտանիքի շունը։ Համայնքում ոստիկաններն ամենուր են հսկում են Վալոդիա Գրիգորյանի ու նրա սպանության գործով, մեղադրյալների տները ոստիկանների տեսնում են գերեզմանոցի մոտ, գյուղ մտնելիս, մի խոսքով ամենուր, բայց համայնքում արյունոտ սպանությունից շաբաթներ անցել, խաղաղություն չի հաստատվում։ 3-5 մերձավանցի է ձերբակալվել։ Ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացնում են, վիճաբանություն է եղել մի խումբ անձանց, միջև ոստիկանները կանխել են հետագա զարգացումները։ Գյուղում պատմում են ընդդիմադիր Վալոդիա Գրիգորյանի ու Պական Ախտոյանի կողմնակիցների միջև է բախում եղել։ Փետրվարին նույն համայնքում սպանությունը Ախտոյանի տան մոտ էր եղել։ Սպանված Գրիգոր Օհանյանն էր նրա զարմիկն է, եւ այս մի գործով մեղադրյալների ցանկում Վալոդիա Գրիգորյանի եղբայրն է։
Ախր երկու կողմ հասկացությունը մի քիչ էլ չափազանցրած է, առավելևս Մերձավան համայնքում Վալոդիա Գրիգորյանի նրա ընտանիքի նրա թիմի հեղինակությունը այնքան բարձր է, որ տենց ինչ-որ թիմեր ասելու կարիք չկա, այնտեղ էլ և 25 թվականին, և 21 թվականին 80%-ից ավել ցայն ենք հավաքել, հետաբար այդ ինչ-որ ներթիմային լարվածության մասին խոսք չկա, կարող է գյուղում ինչ-որ անհատներ կան, որ այլ վարկագից են դրսևորում։
Ապրելու երկիր կուսակցությունից Մեսրոպ Արաքելյանի տպավորությամբ էական բախում չէ եղած, գուցե որոշ անհատներ էմոցիոնալ վարկագից են դրսևորել։
Պիտի խնդրեմ մեկ րոպե լրությամբ հանգենք մեր համանքի ղեկավարի հիշատակը։
Փարաքարի մշակույթի տան դահլիճում 5 ամիս առաջ էր Վալոդիա Գրիգորյանը երթմամբ ստանձնել խոշորացված համայնքի ղեկավարի պաշտոնը։ Այսօր նրա սպանությունից շուրջ 2 շաբաթ անց ավականին նոր համայնքապետի ընտրություն է կազմակերպում նույն դահլիճում։ Դատարկ են քաղաքացիական պայմանագիր ու Դավիթ Մինասյանի ազգային առաջընթաց խմբակցությունների աթոռները։ Նիստին մասնակցում է միայն միասնություն Դաշինքը, որի կազմում ապրելու երկիրն է։
3 խմբակցություններից միայն միասնություն խմբակցությունն է Թեկնածու առաջարկել։
Թեկնածուն Օնի Կախվերդյանն է մարտի ընտրություններում նա ցուցակում երկրորդներ Վալոդիա Գրիգորյանից հետո։ 52-ամյա բիզնեսմենը խոստացավ սպանված համայնքապետի ծրագրերը թղթին չթողնել։ Նրա մտերիմ ընկերն է, հուզված էր։
Խոստանում եմ, որ ջանք ու եռանք չեմ խնայի։ Իրենց վստահությունը արդարացնելու համար։ Այս կանը, բացի մեր թիմ լինելուց, ես անձամ Վալոդիա Գրիգորյանի մտերիմ ընկերն եմ։
Փարաքարի ավականիում ընդդիմադիր միասնությունը մեծամասնություն է, 12 մանդատ ունի, և Օնի Կախվերդյանը ընտրվեց համայնքապետի պաշտոնում։
Շնորհավորում եմ ձեզ։
Ընտրության ամբողջ գործընթացը շուրջ 15 րոպե տևեց, նոր համայնքապետին շնորհավորեցին ոչ թե ծափերով, այլ արցունքներով։ Նա պաշտոնը կստանձնի հոկտեմբերի 10-ին երթման, հավանաբար ոչ հանդիսավոր արարողությամբ։ Օնի Կախվերդյանը վստահ է կհաջողի թուլացնել լարվածությունը Փարաքար խոշորացված համայնքում։
Եթես կասկածայի չէ, ես գործը վերցնեի ձերքը։
Վերջին 4 տարում Փարաքարի կառավարումը երթմամբ ստանձնել էին Դավիթ Մինասյանը, Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը, ապա Վալոդիա Գրիգորյանը։ Գրիգորյանը սպանվեց, առաջին երկուսը հեռացան քրեական սկանդալներով։ Չարագուշակ աթոռը, Օնի Կախվերդյանն ասաց, որևէ տագնապ չունի։
Ես իմ մտերիմ ընկերոջն եմ կորցրել, ես ոչ մի բանի մասին չեմ չունեմ մտածելու, ոչ մի տագնապ չունեմ, ոչ բանը չունեմ։
Ի տարբերություն իրավապահների, որ հայտարարում են, թե Գրիգորյանի սպանությունը բացահայտված է, սպանվածի ընտանիքում կուսակցական թիմում պնդում են կրակոցներ արցակած 20-ամյա երիտասարդի ինքնախոստովանական ցուցմունքը բավարար չէ գործը բացահայտված համարելու համար։
Մենք մինչև վերջ գնալու ենք յուրաքանչյուր ոք պատասխանը տալու այս ոճրագործության համար, իրենց տեղյակ լինելով, իրենց լռելով, իրենց ոչինչ չանելով, իրենց աջակցելով, իրենց երաշխիքներ տրամադրելով, յուրաքանչյուր ինչու ոք պատասխան է տալու այս վճռագործության համար, այսօր թե վաղը ժամանակը կապ չունի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզ տեղափոխվեն։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին դուրս շպրտելու վարչապետի հայտարարությունից հետո, որին մեկը մյուսին հետևեցին, նաև մյուս իշխանականները, Ղուկասյանը իր ղեկավարած քաղաքում խնդիրների է բախվում։ Պարեկներն այսօր կանգնեցրել են նրա աչքի ընկնող պետհամարանիշով զրահապատ ծառայողական մեքենան ու պնդել, թե այն տեխնիկական խնդիր ունի։ Ղուկասյանի արձագանքը չի ուշացել, հայտարարում է, սա ուղիղ հրահանգ էր։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Գյումրի ընդդիմադիր համայնքապետին քաղաքական ու հանրային դաշտից դուրս շպրտելու վարչապետի հայտարարությունից օրեր անց ոստիկաններն էին հիշել Վարդան Ղուկասյանին, ավելի ճիշտ նրան պատկանող զրահապատ մեքենան, որ պարեկներն այսօր առավոտյան փորձում էին քաղաքապետարանի դիմացից տուգանային հրապարակ տանել։
Իր դեմ իրականացրած
մահափորձից հետո Գյումրիի քաղաքապետը 15 տարի է զրահապատ մեքենայով է շրջում։ Ղուկասյանը պնդում է, հանձնարարականը տրված է եւ գործի են անցել։
Ուրեմն ամեն խաչմերուկի վրա մի հատ մեքենա էր կանգնած։ Ես որ առաջին մեքենան տեսա, ասի տղեկ, սրանք եկել են մեր հետևից։ Դրանցից երկրորդը, ասի պատրաստվեք։ Ուրեմն 4 մեքենա ամեն խաչմերուկի վրա կանգնեցրել են ու գալիս են մեր հետևից, ասում են պատահականություն է։ Միանշանակ պատահականություն չէ, ուրեմն կաշկադրություն է։ Հետո ամենազավեշտը նա է, որ ասենք պատկերացրեք, ասում են զրահապատ մեքենան պետք է տանենք, ուրեմն ԳԱԻ, թե որ իրանց կենտրոն այդ հատվածը, հիմա մենք ԳԱԻ ենք խոսում այն ժամանակ։ Այսինքն ի՞նչն է պատճառը, ուզում են մեքենան վերցնել մեր ցերկից։ Լավ, եթե մեքենան ուզում են մեր ցերկից վերցնել, դա նշանակում է, ինչ պատրաստվում են երկրորդ անգամ կրակելու։
Մեքենան տուգանային հրապարակ չի տեղափոխվել, այն քաղաքապետարանի դիմաց կայանված էր։ Ներքին գործերի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ նշված մեքենան վարել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներով, ինչի վերաբերյալ կազմվել է արձանագրություն եւ ժամանակ է տրվել մյուս խախտումը վերացնելու համար։ Այս պարագայում պետք է նշվի մեքենայի զրահապատ լինելու հանգամանքը եւ տեխնիկական զննություն, ասնի դրա համար 10 օր ժամանակ են տվել։ Վարչապետի հայտարարությունից հետո ԿՊԱ-ականներն իրար հերթ չտալով սկսեցին խոսել Ղուկասյանին դուրս շպրտելու, ճամպրուկը կապելու, փասափուսեն հավաքելու մասին, չբացառեցին, որ Ախուրյանի սցենարով կարող են ավագան ու այլ անդամների իրենց կողմը տանել։ Արդյոք Ղուկասյանը վստահ է իր թիմակից վրա։
Ես ճիշտ ասած վստահ եմ իմ թիմիս վրա, բայց Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներից մեկը, ուրեմն Հուդա դարձավ, ես ինչ ասեմ, ես վստահ եմ, բայց եթե նմանատիպ բան եղնի, ուրեմն մենք էլ այս բան չենք էլի շատ խելոք չենք, ոչ է եսիր ենք, ամեն ինչ գիտենք, տեսել ենք, ապրել ենք։
Ղուկասյանը պահանջում է, որ վարչապետը իրեն քաղաքական ու հանրային կյանքից դուրս շպրտելու մասին հայտարարությունը մեկնաբանի։
Հանրային դաշտից դուրս շպրտել նշանակում է կյանքից զրկել։ Կյանքից զրկել։ Պետք է ինքը բացատրություն տա, թե ինչ ի նկատի ուներ։
Պաշտոնյական դիրքի չարաշահման, կեղծիքի ու փողերի լվացման հոդվածներով մեղադրվող Ղուկասյանը կանխատեսում է, թե ինչ սցենարով են մինչև 26 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները երկրորդ քաղաքում իշխանությունը վերցնելու։
Իրանց նպատակն է ինձ կալանավորեն կամ ինչ որ մի բան անեն, Ավետիս Առաքելյանին էլ նույնությամբ ինչ որ այդ բանով հանեն, կամ ինչ գիտեմ գործարուց են բան անեն, ժամանակավոր կառավարումը էստեղ անեն, որպեսզի 26 թվականի ընտրությունները կազմակերպեն։ Իրանց նպատակը դա է, սցենարը գրված է այդպես։ Հիմա մենք էլ կտեսնենք, կանեն թե չեն անի, բայց մենք այնպես պլանենք, որ իրանց մուրազը, իրանց փորը մնա։
Մոտ 10,000 քվեստացած Ղուկասյանը կարծում է, ժամանակն է, որ ընտրողներն իրեն մենակ չթողնեն։
Ինչքան սենց բանեն անեն, մենք ավելի կդառնանք, ավելի համարձակ, ավելի նաստիրնի, այդպես ասեմ։ Ուրեմն պաշտպանեք, ձեր ձայնը իրեք պաշտպանեք, մի թողեք իմ վրա։
Ղուկասյանը չի հասկանում, թե ինչու դեմոկրատական երկրում ընդդիմադիր համայնքապետի ու նրա խոսքի հետ հաշտ չեն իշխանությունները, իսկ ինքը չի պատրաստվում իր ընդդիմադիր դիրքերը զիջել։ Ամեն դեպքում կարծում է, որ քաղաքական պայքարում Լեոպոլդ Կատվի համերաշխապրելու սկզբունքը պետք է գործի։
Մենք ուղղակի միշտ ասում ենք, ребята, давайте жить дружно, հասկանալի է։ Քաղաքական պայքարը օրենքի սահմաններում աշխատեք, մի կուզեցեք, սարկեք, կարեք, բանարեք, դա չի լինի։ Դա չի լինի, մենք շատ հզոր մարդիկ ենք, դա մեր վրայով չի լինի։
Որ ինչ-որ բան են մտմտում իշխանություններն, ասում է ակնհայտ է, բայց եւ պնդում, ինքը չի վախենում ու չի կոտրվում։ Իշխանականներն իրենց հայտարարություններում հաստատակամ են Ղուկասյանին հերացնելու հարցում, բայց երբ ու ինչ սցենարով չեն բացահայտում։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գրեթե ամենօրյա ռեժիմով եկամուտների պարտադիր հայտարարագրման համակարգը ներկայացնելուց, գովազդելուց, բանավեճերից ու քննադատություններին ի պատասխան վարչապետի մակարդակով բազմաթիվ եթերներից հետո կառավարությունը հետքայլ է անում ու պարզացումների գնում։ Առաջարկվող նոր տարբերակով քաղաքացիները կարող են մուտք չգործել համակարգ հարկային մարմիններին, առանց այդ էլ հասանելի տեղեկատվությունը պարզապես կհաստատվի։ Քննադատները միշտեր վաղուց էին այսպիսի մեխանիզմ առաջարկում, այն ժամանակ գործադիրը կտրականապես մերժում էր։ Ինչ փոխվեց այս ընթացքում, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Շատ կարևոր փոփոխություն են պատրաստվում անել ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգում։
Աշխատող քաղաքացիների եկամուտների հայտարարագրման վերջնաժամկետից 24 օր առաջ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը իր Facebook-յան էջով հայտարարում է. համակարգը պարզեցնում են։
Եթե քաղաքացին գտնում է, որ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տեսանելի տեղեկատվությունից բացի, այսինքն աշխատավարձեր, նման այլ եկամուտներ, ինքը որևէ այլ եկամուտ չունի և փաստացի ավելացնելու բաներ չունի, ինքը կարող է պարզապես մուտք չգործել անգամ այդ համակարգ, և վերջնաժամկետից հետո, այսինքն նոյեմբերի 1-ից հետո, եթե ինքը անգամ համակարգ մուտք չի գործել և հաստատել հայտարարագիրը, կհամարվի, որ քաղաքացու հայտարարագիրը լրացված և հանձնված է այն տեղեկատվության հիման վրա, որը որ պետական եկամուտների կոմիտեին տեսանելի է եղել։
Գործող օրենքով քաղաքացիների վրա հստակ ժամկետ է դրված. մինչև նոյեմբերի 1-ը էլեկտրոնային ստորագրությամբ մտնել եկամուտների հայտարարագրման համակարգ և լրացնել հայտարարագիրը։ Սա չանելու դեպքում քաղաքացին կտուգանվի։ Հիմա Թունյանի խոսքով, եթե հավելյալ եկամուտի մասին պետությանը հայտնելու բան չկա, ապա մուտքի կարիք էլ չկա։ Իսկ եթե կա ու թաքցնելու փորձ է արվում, ապա այս դեպքում պատասխանատվությունից խուսափել չի ստացվի։
Անկախ հայտարարագրման համակարգից որոշակի պատասխանատվություն բնականաբար կա, որը եւ պահպանվել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տարեսկզբին հայտարարում էր, որ այս քայլով ոչ միայն կոռուպցիայի և ստվերի դեմ են պայքարում, այլ նաև ցանկանում են քաղաքացիների սոցիալական վիճակի մասին տեղեկացված լինել։ Այս հայտարարությունից հետո, սակայն, գործադիրը ստիպված եղավ մայիսի 1-ին սահմանված վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Մեկ ամիս առաջ էլ ՊԵԿ նախագահը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ ընդամենը 92,000 քաղաքացի է հայտարարագիր ներկայացրել։ Դա ակնկալվող քանակի 15%-ն է։ Ընդ որում այս թվի մեջ մտնում է նաև նախկինում հայտարարագիր ներկայացրածները, այսինքն ոչ միայն այս տարի համակարգին միացածները։ Համակարգի ձախողումն է հետքայլի պատճառը։ Կարտեսանյութում իշխանական պատգամավորը այս մասին չի խոսում։ Հանրային հեռուստաընկերության եթերում, սակայն, միակնար կարել է,
որտեղ անհնար է ունենալ այդպիսի գլոբալ փոփոխություններ, և ի սկզբանե ոնց նախատեսել ես, այդպես էլ գնա, որևէ բան չփոխես։
Կանխատեսել էի, որ չի լինելու, այդտեղ դա պարզապես ֆիզիկապես հնարավոր չէր։ Հիմա պետությունը այս խնդրի պիտի լուծում տա, եւս մեկ անգամ հետաձգել, նորից էլի ինչ որ ժամկետներ տալ, սա ինչ որտեղ նաև անլրջության է հասնում։
Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահ Էլեն Մանասարյանը հենց սկզբից ահազանգում էր, համակարգը պատրաստ չէ, դրա վառ ապացույցը մեկ տարվա ընթացքում օրենքում մի քանի փոփոխություններն են և արմիության դիմաց քաղաքացիների բազմաթիվ բողոքները։
Այսօր էլ մենք ունենք մարդիկ, ովքեր նույնականացման քարտ ստանալու համար հերթագրված են և իրենց հերթը հասնելու է 26 թվականի կեսերին միջև։ Հատկապես Երևան քաղաքում բացարձակապես անհնար է արագ ստանալ նույնականացման քարտ։ Իհարկե, հնարավոր է լրացուցիչ վճարի համար եւ այլ, բայց ոչ մեկ դրա պարտավորությունն ուղղակի չունի եւ ասեմ ավելին, հնարավորություն էլ չունի աշխատող մարդը այսօր լրացուցիչ գումարներ վճարելու, որպես ինքը ունենա այդ նույնականացման քարտը։ Այդ թվում նաև հեռախոսով ակտիվացնելու մասով, այդտեղ էլի բնականաբար վճար է, կապ չունի դա ինչքան է, թե կուզ եւ մինիմալ ինչ որ 100 դրամ լինի կամ 500, միևնույն է մարդու համար դա լրացուցիչ ծախս է, որը ինքը չէր նախատեսել։
Հաջորդ տարվանից հայտարարագիր ներկայացնելու հերթը թոշակառուներինն է, Մանասարյանը այստեղ էլ լուրջ բացթողումներ է տեսնում։ Միֆ չէ, այլ իրականություն, տարեցների մի մասը սմարթֆոններ չունի, եթե ունի էլ կիրառում է սահմանափակ նպատակներով, մի զգալի մասն էլ առհասարակ թվային դիտելիք չունի։
Այստեղ էլ մեր աշխատակազմում էլ կան մարդիկ, որոնք դեռևս ստեղներով հեռախոսներ ունեն եւ բնականաբար նրանք չունեն այդ դիտելիքները, չունեն այդ հմտությունները։ Այդ դեպքում բնական է իրենք այն մարդկանց շարքում են, ովքեր չեն անելու դա։
Ասենք դա ոչ բոլորը կարան։ Օրինակ ես դժվար գալի պիտի միադել այդ թոշակից փող տամ, որ իմ համար դեկլարացիան գրեն։
Իս տարվանից թոշակառուներն
են։ Դե լավ կլինի, որ չլինի։
Լավ կլինի, որ չլինի,
որտեղ բան չունենք գրելու թոշակից բաց։
Կառավարության հիմնավորումներից մեկն էլ այն է, որ հայտարարագրելու դեպքում մարդիկ սոցիալական կրեդիտներ կստանան։ Կրթության եւ առողջապահության համար արված ծախսերի միջև 100 000 դրամ փոխհատուցում։ Օրեզրական փոփոխության դեպքում այս առաջարկը կշարունակի գործել։ Նոյեմբերի 1-ին հաշված օրեր են մնացել։ Օրենքում փոփոխություններ անելու համար առաջիկա օրերին արտահերթ նիստ պետք է հրավիրվի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ թեմայի անդրադառնանք։ Այս տարվա սկզբից դեպի Ռուսաստան ճանապարհին տարբեր խնդիրների բախվող բեռնափոխադրողները հիմա էլ մի նոր փաստի առաջ են կանգնել։ Մոսկվան նոր կարգավորումներ է սահմանել, ըստ այդմ երկրների քաղաքացիները 3 ամսից ավելի Ռուսաստանում մնալ չեն կարող։ Վարորդները նահանգում են այդ ժամկետում գուցե չհասցնեն հազարավոր կիլոմետրեր կտրել, բեռը տեղ հասցնել, հետո վերադառնալ։ Այս կարգավորումը սպառնում է հարվածել ամբողջ Հայաստանի գյուղատնտեսությանը։ Նարինե Ղալեչյանն է թեման ուշադրության կենտրոնում պահում։
Բեռնատարների հայ վարորդները պահանջում են, որ Հայաստանի կառավարությունը դիմի Ռուսաստանին ու բացատրի, իրենք աշխատանքային միգրանտ չեն, իրենց գործատուն Հայաստանում է, ոչ թե Ռուսաստանում։ Ինչու պետք է աշխատանքային միգրանտների վրա տարածվող կարգավորումն իրենց էլ վերաբերվի։ Հունվարի 1-ից Ռուսաստանում ուժի մեջ մտած նոր կարգավորումների հետևանքով բեռնատարների բազմաթիվ վարորդներ հայտնվել ու դեռ կհայտնվեն Մոսկվայի սև ցուցակներում։ Նրանց սպառնում է անգամ ինչև 3 տարվա մուտքի արգելք, ընդհուպ արտաքսում ու ազատազրկում։ Ազատությանը դիմած վարորդները խուսափում են ներկայանալ Ռուսաստանում լրացուցիչ խնդիրներից խուսափելու համար։
Պատկերացրեք, այդքան վարորդ, միանգամից այդքան ֆուրերը կանգնեն, այդքան վարորդ մնա առանց աշխատանք, չգիտեմ ինչ կլինի Հայաստանի վիճակը։
Ուզում ենք իմանալ, ո՞վ պետք է մեզանոց զբաղվի։ Կառավարությունը պետք է իրանք նոց է հարցը, ֆուրի վարորդը ինչ գործ ունի։
Ռուսաստանը ոչ վիզային ռեժիմ ունի մի քանի տասնյակ երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ։ Այս երկրների քաղաքացիները, որոնք աշխատելու են գնում Ռուսաստան, այսինքն այնտեղ գրանցված գործատուներ հետ աշխատանքային պայմանագիր ունեն, պարտավոր են 1 տարվա ընթացքում գումարային 90 օր գտնվել այնտեղ։ Իսկ մինչև այս տարվա հունվարի 1-ն ուժի մեջ մտած կարգավորումներով նրանք կարող են Ռուսաստանում մնալ յուրաքանչյուր 6 ամսվա ընթացքում 90 օր։ Այսինքն այս ժամկետը Ռուսաստանը խիստ կրճատել է։
Մեր կառավարությունը տեղյակ չի բայում մեզ։ Ոչ մեկ տեղյակ չի ելել, հենց գնացել ենք։ Հիմա մենք չիմանալու պատճառով գործը զգտվում են։
Ռուսաստանում ստեղծվել է վերահսկվող միգրանտների ռեստր։ Եթե միգրանտը նվում է այդտեղ, նա չի կարող տեղաշարժվել որևէ գործարք անել Ռուսաստանում, իսկ ոստիկաններն էլ կարող են առանց դատարանի արտաքսման կամ ձերբակալության որոշում կայացնել։
90 օրվա խնդիր չի, չկա։ Նարուշիցել են գործում, ավտոմատ համակարգը կցումա զապրեց։ Հիմա միամից ես պետք է ասեմ, նամ հասկանամ, նարուշիցել եմ անում թե զապրեց։ Եթե նարուշիցելը ավտոմատ 1 տարում բացվում է, եթե զապրեցա 3-ից 5 տարի։
Մեզ դիմաց բեռնափոխադրողներն ասում են, այս խնդրի առաջ կանգնած վարորդների թիվն առայժմ մոտենում է 100-ի։ Արդեն դեպորտի փաստաթղթեր ստացածներ կան։ Միգրացիոն հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը, որ դեռ նախորդ տարվանից է զգուշացնում այս խնդրի մասին, ասում է, Հայաստանի կառավարությունը պետք է դիմի ռուս գործընկերներին, որ բեռնատարների վարորդներին թույլատրեն ոչ թե 90, այլ 180 օր գտնվեն Ռուսաստանում, որովհետև նրանք աշխատանքային միգրանտ չեն։
Կամ մեկ այլ կետ մցվի, որտեղ գրվի, որ եթե անձ իրականացնում է բեռնապոխադրում ունի համապատասխան փաստաթղթերը, ապա իր վրա չի տարածվում, այլ իր վրա տարածվում է, չգիտեմ, տարվա ընթացքում 180 օր գտնվելու ռեժիմը կամ ինչ-որ մեկ այլ ռեժիմ կամ իր վրա որևէ ռեժիմ չի տարածվում։ Այսինքն լուծումները բազմաթիվ են։
Ազատությանը դիմաց շուրջ 300 վարորդներ ասում են, որ հաճախ խնդիրների առաջ են կանգնում ոչ իրենց մեղքով։ Օրինակ, Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհը Լարսը պարբերաբար փակվում է շաբաթներով կամ ամսով։ Այդ պահից սկսած այդ 90 օրերը սկսում են նվազել։ Բացի այդ, ըստ նրանց, Ռուսաստանի սահմանին տարատեսակ ստուգումների ու հերթերի պատճառներով նույնպես օրեր են կորցնում։
Իմ ամեն մի ռեսը 4-5 օր է, քանզի կա Լարսը, ես գնում եմ 15 օր մնում եմ իրենց երկրում ամեն ռեսը։ Ես ի՞նչ անեմ, որ 90 օրվա մեջ տեղավորվեմ,
դա։ Այ, այստեղ շատ մեծ խնդիր ենք ունենում, որովհետև ցավոք սրտի անձը, որը 10-15 օր պատտվում է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, օրինակ բեռները բերում հասցնում է Լարս եւ պետք է սահման հատի ու ստիպված եւս 15 օր մնում է ինքը կամ 16 օր, այն նշանակում է ինքը 30 օրից ավել մնաց Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց ինքը չի կարող ունենալ ռեգիստրացիայի հասցե, որովհետեւ ինքը բեռնափոխադրում է իրականացնում։ Ու այս մարդկանց համար չկա որևէ փոփոխություն, օրենքի որևէ կետ, որը կնախատեսի, որ իրենք այս դրույթի տակ չպետք է ընկնեն։
Ազատությունը երեք դիմել էր Հայաստանի համապատասխան գերատեսչություններին պարզելու, արդյոք ռուս գործընկերների հետ քննարկում են այս խնդիրները։ Պետեկամուտների կոմիտեից ասացին, հարցն իրենց դիրույթում չէ։ Ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի եւ քաղաքականության ծառայության պետ Նելի Դավթյանն ասաց, աշխատում են այս ուղությամբ։
Իրավիճակին ծանոթ ենք, այս ուղությամբ հարցեր, զանգեր ստանում ենք, շարունակում ենք մեր մտածած խորհրդատվական բնույթի ծառայությունները, դրանք ավելի կնլայն ենք նաեւ առաջիկայում եւ ոչ կոնտակտների իհարկե ունենք նաեւ մեր ռուս գործընկերների հետ։
Արտաքին գործերի նախարարության խոսնական Իբադալյանն էլ ազատությանը փոխանցեց, որ արտաքին գերատեսչությունում ուշադրություն դարձրել են Ռուսաստանի միգրացիոն օրենսդրության փոփոխություններին եւ հայկական կողմը խնդիրը մշտապես բարձրացնում է թե երկկողմ շփումների եւ թե ԵԱՏՄ նիստերի ընթացքում, մեջբերում նրա տեքստից։
Մշտապես շեշտվում է նաեւ, որ փոփոխությունները հակասում են ԵԱՏՄ սկզբունքներին, մասնավորապես աշխատուժի ազատ շարժի կարևորագույն սկզբունքին։ ԵԱՏՄ հիմնարար փաստաթղթերում հստակ նշված է, որ միության անդամ բոլոր երկրների քաղաքացիները ունեն հավասար իրավունքներ։ Մինչդեռ միգրացիոն օրենսդրության փոփոխությունները մեր կարծիքով սահմանում են անհավասար պայմաններ ԵԱՏՄ մյուս երկրների քաղաքացիների համար։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։
Մեջբերման ավարտը։ Այս տարվա հոկտեմբերի 1-ից բեռնափոխադրող վարորդների համար նոր կարգել է գործում։ Մինչև սահմանին հասնելը պետք է գրանցվեն էլեկտրոնային համակարգում, տեղեկացնելով, որ մոտենում են անցակետին։ Դրանից հետո միայն նրանց անունը կհայտնվի ցուցահատախտակին ու կթույլատրվի հատել սահմանը։ Միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ասում է, այս համակարգը դեռ լիարժեք չի գործում, արդյունքում նրանք ստիպված են լինում նախ հասնել Վլադիկավկաս, այնտեղ գրանցվել եւ միայն հետո շարժվել դեպի Լարսի անցակետ։ Իդեպ, ըստ փորձագետի, այս կարգը գործում է նաեւ մի շարք այլ ցամաքային անցակետերում, ոչ միայն Լարսում։
3 տարվա ընթացքում երկու վարչական խախտումը արդեն մուտքի արգելքի 3 տարի ժամկետով։ Այսինքն ամեն մի փոքր բանը կարող է բերել մուտքի արգելքի։
Իդեպ, այս նույն խնդրին են բախվել նաեւ Ղազախ վարորդները։ Ըստ ղազախական լրատվամիջոցների, վարորդներն իրենց падգամավորներին են դիմել, որ Ռուսաստանի հետ քննարկեն այս հարցը։
Десятки казахстанских водителей оказались в списках на депортацию.
11 ղազախ վարորդներ հայտնվել են դեպորտի ցուցակում։ Խնդրի մասին բարձրաձայնել է падգամավոր Բուլատբեկ Նաժիմեդենուլը, որը 11 բողոքներ է ստացել բեռնափոխադրողներից։ Պաճառը նոր միգրացիոն օրենքներն են, որոնք ուժի մեջ են մտել դեռ տարեսկզբին։
В начале года.
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Գ
Ռուս-Ուկրաինական ռազմաճակատից ստացվող վերջին լուրերին անդրադառնանք։ Ռուսաստանը դարձյալ ուկրաինական էներգետիկ ու երկաթուղային ենթակառուցվածքներն է թիրախավորել։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ զրկվել են էլեկտրականությունից։ Ատլանտյան օվկիանոսից այն կողմում էլ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, գործնականում արդեն որոշում է կայացրել Կիևին Թոմահոկ քրտիրներ մատակարարելու վերաբերյալ, միայն թե ուզում է պարզել, թե ինչ է անելու Ուկրաինան դրանցով։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե գրեթե որոշում է կայացրել Ուկրաինային մեծ հեռահարության Թոմահոկ թևավոր հրթիռներ մատակարարելու հարցում, որոնցով Կիևը կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ Դոնալդ Թրամփը սակայն նշել է, որ ցանկանում է պարզել, թե ինչ տիրախներ է Ուկրաինան մտադիր խոցել դրանցով, քանզի չէր ուզի սրել իրավիճակը։
Այո, կարելի է ասել, որ որոշում կայացրել եմ։ Կուզեի պարզել, թե ինչ են նրանք անելու դրանցով, ուր են նրանք մտադիր ուղարկել այդ հրթիռները։ Կարծում եմ, ես պետք է տամ այդ հարցը։
Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ից կսպասեն ավելի կոնկրետ հայտարարությունների։ Դմիտրի Պեսկովը կրկնել է, Կիևին նման հրթիռներ մատակարարելով Վաշինգտոնը լրջորեն կսրի իրավիճակը։
Կարևոր է գիտակցել, որ խոսքը վերաբերում է հրթիռների, որոնք կարող են նաև միջուկային մարտագլխիկներ կրել, հետևաբար սա իսկապես էսկալացիայի լուրջ փուլ է։
Անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահներ երկու անգամ զգուշացրել, եթե Վաշինգտոնը գնա այդ քայլին, կփչացնի ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները եւ նոր էսկալացիայի կհանգեցնի։
Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами։
Այս ֆոնին Financial Times-ը եւ Washington Post-ը գրում են, որ Ռուսաստանը իր իսկանդեր եւ կինժալ բալիստիկ հրթիռները, որոնցով մեծ վնաս է հասցնում Ուկրաինային, արդիականացրել է այնպես, որ դրանք արդեն կարողանում են շրջանցել հակաօդային պաշտպանության ամերիկյան Patriot համակարգերը, թռիչքի վերջին պահին կտրուկ փոխելով հետագիծը։ Ըստ Financial Times-ի դրամասին է վկայում վիճակագրությունը, ըստ որի Ուկրաինայի խոցած բալիստիկ հրթիռների թիվը կտրուկ նվազել է օգոստոսի 36%-ից սեպտեմբերին հասնելով 6%-ի։ Ավիացիոն փորձագետ Կոնստանտին Կրիվոլապը Ազատության հեռուստաալիքին հրուստալիքին ասել է, որ այդ հրապարակումների գլխավոր նպատակն է ԱՄՆ-ին զգուշացնել, որ Ուկրաինան պատրիոտների կարիք ունի։ Ըստ նրա, այդ հրթիռների ալգորիթմը հնարավոր է փոխել այնպես, որ դրանք մի փոքր մանևրեն, սակայն խոսքը միայն փոքր փոփոխության մասին է, իսկ ավելի մեծ փոփոխությունների համար ժամանակ ու փորձարկումներ են անհրաժեշտ։
Չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է արագ ու հեշտ փոխել բալիստիկ հրթիռը, այնպես որ չանցկացվեն հավելյալ փորձարկումներ, հետազոտություններ։ Դա գործնականում հնարավոր չէ։
Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին երեկոյան ուղերձում արևմուտքին կոչ արել թույլ չտալ, որ Ռուսաստանը տարատեսակ սխեմաներով Հարավային Կորեայից, Չինաստանից, Ճապոնիայից եւ այլ երկրներից ձեռք բերի բաղադրիչներ, որոնք օգտագործում է իր հրթիռներում եւ անօթաչուներում։ Ըստ Վլադիմիր Զելենսկիի, եթե արևմուտքին հաջողվի կանխել այդ բաղադրիչների վաճառքը Ռուսաստանին, ռուսական սպառնալիքն այդ դեպքում էապես կնվազի։
Ռուսաստանը չեր ունենա ոչ մի հրթիռ կամ իր անօթաչուների մեծ մասը եւ հետեւաբար չեր կարող զգալի վնաս հասցնել մեր էներգետիկ ոլորտին, եթե չկարողանար գնել կամ ինչ որ կերպ ներմուծել արևմտյան արտադրության բաղադրիչներ իր հրթիռների եւ շահետ անօթաչուների համար։
Financial Times-ը գրում է, որ ԵՄ երկրները համաձայնել են սահմանափակել ռուս դիվանագետների տեղաշարժը Դաշինքի տարածքում։ Առաջարկվող կանոններով ԵՄ երկրներում աշխատող ռուս դիվանագետները ստիպված կլինեն տեղեկացնել իրենց ճանապարհորդական ծրագրերի մասին, նախքան ընդունող երկրի սահմանահատելը։ Ըստ թերթի նման որոշում է կայացվել Եվրոպայում դիվերսիոն փորձերի աճի ֆոնին, որոնք ըստ հետախուզական ծառայությունների հաճախ կազմակերպում են հենց դիվանագիտական քողի տակ գործող լրտեսները։ Թերթը նշում է, որ ռուս գործակալները մեղադրվում են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների դեմ սադրանքներ հրահրելու համար, հրկիզումներ, կիբերհարձակումներ, դիվերսիաներ ենթակառուցվածքների վրա, օթային տարածքի խախտումներ, որոնց նպատակն է համակարգված կերպով անկայունություն ստեղծել Կիևի դաշնակից եվրոպական երկրներում։ Ռուսական զորքը գիշերը հարվածել է Ուկրաինայի մի քանի էներգետիկ եւ նավթային ենթակառուցվածքների Սումի քաղաքի բուժհաստատության, ինչպես նաեւ Խարկովին, Խերսոնին, որտեղ կա երկու զոհ։ Ռուսական զինուժը հայտնել է, որ եւս երկու բնակավայր է գրավել։ Ռոսատոմն էլ հայտնել է, որ ուկրաինական անօթաչուն հարվածել է Վորոնեժի ատոմակայանի սառեցման աշտարակին, սակայն վնաս չի պատճառել։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է, որ ռուսական հարվածների պատճառով զգալիորեն վնասվել են երկրի գազային ենթակառուցվածքները, արդյունքում Ուկրաինան մտադիր է մոտ 30%-ով ավելացնել ներկրումը։ Հիմնականում ամենացուրտ ամիսներին, ասել է Սվետլանա Գրինչուկ, Facebook-ը, հավելելով, որ արդեն հարցը քննարկել են մեծօթնյակի երկրների հետ։
Մեր կոչն է միջազգային գործընկերներին օգնել մեզ հակաօդային պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներով, որպեսզի կարողանանք պահպանել էներգետիկ համակարգը եւ առանց որևէ դժվարության հաղթահարել ձմեռը։
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է ռուսական բնակավայրերին, այդ թվում Տուլային, Ռոստովին եւ Նիժնի Նովգորոդին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, ոնց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը սոցցանցերի մեր հարթակներում, իսկ Telegram-յան մեր ալիքում նորությունները գրեթե անդադար են թարմացվում։ Հաջողություն։